Kenaya yaxshimisiz?
Menga gapirvasizmi? Men sizga qanaqa kenaya bo'laman, tushunmadim.
Kenaya to'xtab turing. Ana akamni ko'ryapsizmi? Sizni sevib qolgan. Xullas, uylamoqchi-da sizga.
Voy, savil. Turishini qaranglar. Menga bu akiz umuman qizig'i yo'q, tushundingizmi?
Yo'q, kenaya, asabiylashmang. Siz menga uy manzilingizni bering, men o'yingilar suvchilikka yuboraman.
Qanaqa uy manzil? Qo'lingizdan kelsa topib oling. Yo'q, sizga uy manzil.
Qarab turing, bir kun emas, bir kun meni kenayim bo'lasiz. Uy manzilingizni ham topib olamiz.
Demak, Stepan Pavlovichni ko'rganlar bo'lsa, telefon raqamlarimiz o'sha-o'sha. Bizga qo'ng'iroq qilishadi degan umiddamiz. Sabr tilaymiz opa, topilib qoladilar. Izlagan imkon topar, qidirgan xotin topar deganlardek, navbatdagi mehmonlarimiz o'z xotinlarini qidirib yurishdi.
Yo, sal adashdingiz. Xotinim emas, bo'lajak xotinimni manzilini qidirib yurman. Agar iloji bo'lsa, top beringlar.
Farosatni qarang. Mehmonimiz Abdurayimjon xotinlarini uy manzillarini qidiryaptilar. Agar mana shu asal qizni ko'rganlar bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling. Omon bo'linglar.
Har kuni bitta ko'chadan nota beraman. Shu tor ko'chadan ko'chadan nota beraman. Menga xavf bermaydi bir sho'x yigit. Bir yigit.
Man sho'x bo'laman bilsang. Man sen sevaman. Man o'lim bilan sochilikka boramiz, boramiz. Shu bozordan bitta aqr gulni olamiz. Shaka bum, shaka laka laka bumba. Nafilini bilaman yashasang ibadonda.
Adashasiz uyim yakka saroydagi bunda.
Yaxshi o'tiringlar.
Chetda ekan. Yaxshimisiz?
Salom.
Obbo, yana sizlarmi?
Manzilingizni berasizmi endi? Bera qoling.
Xo'p, mana uy manzilim. Suvchingizni yubora qoling. Faqat bu yoqqa kelmang.
Ajizlar, bizda yana bir baxtli juftlik topildi. Qarang, qanday ajoyib juftlik. Shakar juftlik. Asal juftlik. Qand juftlik, maroqand juftlik. Oy, paypanol yasa bal.
Nima?
Abu Jimpram qora shimni ichida o'tib turib paypog'ular ketdi. Paypog'ol baza. Hajmini zirgi. Men sizga aytdimmi? O'zga sayyoralik ayolni 2 kunda topib beraman dedim-ku. Yer raketada uchamiz. Baykalurda uchamiz. Stop. Hey, jumlani zirgi. Isterika qilma.